Albanian Basic Course, Lesson 39, Fourth Part continues. A keni kol shpesh?
Jo, un nuk kam kol shpesh.
Kush nuk ka kol shpesh?
Un nuk kam kol shpesh.
Çka nuk keni shpesh?
Un nuk kam kol shpesh.
Kur ka kol ai?
Ai ka kol kur asht i smund.
A asht e that toka kur nuk bje shi?
Po, toka asht e that kur nuk bje shi.
Qish asht toka kur nuk bje shi?
Toka është e that kur nuk bje shi.
Kur është toka e that?
Toka është e that kur nuk bje shi.
A është e that klima e Arizonës?
Po, klima e Arizonës është e that.
Qish është klima e Arizonës?
Klima e Arizonës është e thatë.
Klima e cilit shtet është e thatë?
Klima e Arizonës është e thatë.
Po klima e New Yorkut është e thatë?
Jo, klima e New Yorkut nuk është e thatë.
A është mirë me thanë gjithmonë të vërtetën?
Po, është mirë me thanë gjithmonë të vërtetën.
Kur është mirë me thanë të vërtetën?
Të vërtetën është mirë me e thanë gjithmonë.
Çka është mirë me thanë gjithmonë?
Gjithmonë është mirë me thënë të vërtetën.
Çka është mirë me ba gjithmonë?
Është mirë me thënë të vërtetën gjithmonë.
A është keq me thënë gjithmonë të vërtetën?
Jo, nuk është keq me thënë gjithmonë të vërtetën.
A është mirë me gënjy?
Jo, me gënjy nuk është mirë.
Çka nuk është mirë me ba?
Nuk është mirë me gënjy.
A është keq me gënjy?
Po, me gënjy është keq.
A ju pëlqen shirupi i qershivet?
Po, shirupi i qershivet më pëlqen.
Kujt i pëlqen shirupi i qershivet?
Mu më pëlqen shirupi i qershivet.
Cili shirup ju pëlqen?
Shirupi i qershivet më pëlqen.
A pini në mëngjes lang portokallash?
Po, unë pi në mëngjes lang portokallash.
Kush pi në mëngjes lang portokallash?
Unë pi në mëngjes lang portokallash.
Çka pini ju në mëngjes?
Un pi në mëngjes lang portokallash.
Çfarë langu pini ju në mëngjes?
Unë pi në mëngjes lang domatesh.
Kur pini ju lang domatesh?
Unë pi lang domatesh në mëngjes.
Sixth part, reading text. First, listen to the entire text.
Ka po thuj dy javë që kam koll. Kështu, 4 ditë më parë, shkova me u vizitu ke një mjek. Shkova në spitalin e shtetit, mbasi aty ka shumë doktora. Kur i tregova sekretares se çka kishem, ajo me dërgoj ke specialisti për smundje të mushknivet. Mjeku me bani shumë pytje mi smundjet që kam pas ma parë. Me shikoj në radioskopi për pothuj 10 minuta. Kur mbaroj, me tregoj se kishem një plevit të lehtë. Me tha se smundja nuk ishte as e rrezikshme as ngjitse. Me dha një recet që të bleshem disa ilaqe në një barnatore, e me këshiloj që të pi sa ma shumë langje. Me tha me urujt nga korrentet dhe mos me ullodh shumë.
Now, the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Ka po thuj dy javë që kam koll.
Çka kam ka po thuj dy javë?
Ju keni koll ka po thuj dy javë.
Kush ka koll ka po thuj dy javë?
Ju keni koll ka po thuj dy javë. Kështu, 4 ditë më parë, shkova me u vizitu ke një mjek.
Ku shkova me u vizitu 4 ditë më parë?
Ju shkut me u vizitu 4 ditë më parë ke një mjek.
Çka bana 4 ditë më parë?
Katër ditë më parë, ju shkut me u vizitu ke një mjek.
Ke kush shkova me u vizitu 4 ditë më parë?
Katër ditë më parë, ju shkut me u vizitu ke një mjek.
Pse shkova ke një mjek?
Ju shkut ke një mjek me u vizitu. Shkova në spitalin e shtetit, mbasi aty ka shumë doktora.
Kush shkoi në spitalin e shtetit?
Ju shkut në spitalin e shtetit.
Në cilin spital shkova?
Ju shkut në spitalin e shtetit.
Ku ka shumë doktora?
Në spitalin e shtetit ka shumë doktora. Kur i tregova sekretares se çka kishem, ajo më dërgoi ke specialisti për smundje të mushknivet.
Kush i tregoi sekretares se çka kishte?
Ju i tregut sekretares se çka kishi.
Çka i tregova sekretares?
Ju i tregut sekretares çka kishi.
Kush më dërgoi ke specialisti për smundje të mushknivet?
Sekretarja ju dërgoi ke specialisti për smundje të mushknivet.
Ke cili specialist më dërgoi sekretarja?
Sekretarja ju dërgoi ke specialisti për smundje të mushkënivet. Mjeku me bani shumë pytje mi smundjet që kam pas ma parë.
Kush me bani shumë pytje mi smundjet që kam pas ma parë?
Mjeku ju bani shumë pytje mi smundjet që keni pas ma parë.
Sa pytje me bani mjeku?
Mjeku ju bani shumë pytje. Më shikoj në radioskopi për pothuaj 10 minuta.
Kush më shikoj në radioskopi për pothuaj 10 minuta?
Mjeku ju shikoj në radioskopi për pothuaj 10 minuta.
Çka bani mjeku për pothuaj 10 minuta?
Mjeku ju shikoj në radioskopi për pothuaj 10 minuta.
Kur mbaroj, me tregoj se kishem një plevit të leht. Kush me tregoj se kishem një plevit të leht?
Mjeku ju tregoj se kishi një plevit të leht.
Çfarë sëmundje kishem?
Ju kishi një plevit të leht. Më tha se smundja nuk ishte as e rrezikshme, as ngjitse.
Cila smundje nuk ishte as e rrezikshme, as ngjitse?
Smundja që kishi nuk ishte as e rrezikshme, as ngjitse. Më dha një recet që të bleshim disa ilaqe në një barnatore.
Çka më dha mjeku që të bleshim disa ilaqe në një barnatore?
Mjeku ju dha një recet që të bleshi disa ilaqe në një barnatore.
Pse më dha mjeku një recet?
Mjeku ju dha një recet që të bleshi disa ilaqe në një barnatore. E më këshilloi që të pij sa më shumë langje.
Kush më këshilloi me pij sa më shumë langje?
Mjeku ju këshilloi që të pini sa më shumë langje.
Çka më këshilloi mjeku me pi?
Mjeku ju këshilloi me pi sa më shumë langje. Më tha me urujt nga korrentet dhe mos me u lodh shumë.
Nga çka më tha mjeku me urujt?
Mjeku ju tha me urujt nga korrentet.
Kush më tha mos me u lodh shumë?
Mjeku ju tha mos me u lodh shumë.
Seventh part. Homework. Translate into English. 1. Na hym në klasë mbasi hyni mësusi. 2. Mbram fryni një ere fort me bor e shi. 3. mos knit na shërbejn me marë frym. E shikova, por nuk e përshëndeta. Pes, ai më pa se un e shikova dy herë. Translate into Albanian. 6. I forgot your book at home. Please excuse me.
Forget it.
Seven. Please go home as soon as possible. This homework is very difficult. Nine. The syrup my doctor gave me is sweet. Ten. They gave me two books, and now I want to give them two magazines. 11. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. Na hym në klas mbasi hyni mësuesi.
We entered the classroom after the teacher entered.
2. Mbram fryni një ere fort me bor e shi.
Last night blew a strong wind with snow and rain.
3. Mushknit na shërbejn me marë frym.
We have lungs to breathe.
4. E shikova, por nuk e përshëndeta.
I looked at him, but I didn't greet him.
5. Ai më pa se un e shikova dy herë.
He saw me that I looked at him twice.
6. I forgot your book at home. Please excuse me.
Kam harru librin në shtëpi. Të lutem më fal. S'ka rëndsi.
7. Please go home as soon as possible.
Të lutem, shko në shtëpi sa më parë.
8. This homework is very difficult.
Kjo detyrë shtëpie është e vështirë.
9. The syrup my doctor gave me is sweet.
Shirupi që më dha mjeku është i ëmbël.
10. They gave me two books and now I want to give them two magazines.
Ata më dhanë dy libra dhe tash unë du me u dhanë atyne dy revista.
End of lesson 39.